Stříbrný vítr na dvojce.
Se zajímavými ženami si povídá Jitka Novotná.
Přemýšlela jsem, jak se přihodilo, že jsem se kdysi ocitla u ní doma. Měla dva malé chlapečky, kudrnaté rošťáky, které nebylo možné přehlédnout ani přeslechnout. Ona dáma, vizáží připomínající spanilé a lehce zadumané rusovlásky z renesančních maleb, veškerým tím děním proplouvala s jedinečným klidem a něžným úsměvem. Před těmi mnoha lety jsem se ucházela o místo v kulturní instituci, v níž Ingeborg Žádná, dnes Ingeborg Radok Žádná, dříve působila a navzdory všem povinnostem pracovním i mateřským mi tehdy u sebe doma nezištně věnovala konzultaci. Tenkrát to pro mě nedopadlo, ale Ingeborg mi utkvěla jako velkorysá, pečující a empatická bytost. Úplně stejně o ní hovoří její spolupracovníci a studenti i dnes, kdy zastává pozici rektorky Akademie muzických umění v Praze. Vítejte ve Stříbrném větru, dobrý den.
Dobrý den.
To je neuvěřitelné, jak se ty životní cestičky stáčejí, vidíte?
To skutečně.
Já jsem ráda, že s vámi po letech mohu hovořit dnes v nepoměrně větším klidu. Jak vzpomínáte na období, kdy byli vaši chlapci Mikuláš a Haštal malí a myslím, že rozhodně neinklinovali k tichým hrám v koutku?
U nich bylo komplikované to, že mají rozdíl věkový mezi sebou skoro 7 let, takže každý z nich potřeboval jiný druh zábavy a jiný druh péče. Jeden tíhnul trošku k počítačovým hrám, ke zbraním a k různým nebezpečným věcem a druhý ještě byl malý a ten si zase chtěl hrát jinak, takže bylo docela těžké to skloubit.
K čemu inklinují dnes, kdy jsou to docela velcí, ne kluci, ale už muži?
Starší Mikuláš měl před 3 lety úraz na kole a je na vozíku. Ale má výbornou práci, pracuje ve firmě, která právě vyrábí na míru vozíčky pro děti, sportovce, handicapované osoby a má skvělou ženu. Haštal studuje ještě pořád, i když už dostudoval 1 vysokou školu, fonetiku na Filozofické fakultě a v současné době končí studia skladby na hudební a taneční fakultě, tedy na mé alma mater a pravděpodobně tam bude nějaká spojitost s jeho tátou.
Což byl Petr Habka. Ta otázka, kterou teď položím, se zdá takřka nadbytečnou u vás, která také měla období zapáleného muzicírování a k muzice má dodnes blízko, ale zeptám se, třeba i pojednáme trochu detailněji, jakou roli hrála muzika ve vztahu vás dvou?
Hrála roli tu úplně první a zásadní, protože seznámili jsme se tak, že nám Petr Habka půjčoval varhaní pozitiv na koncert do Betlémské kaple, když jsme měli koncert s muzikou Antikvou Praha s Pavlem Klikarem a tam jsme se asi viděli poprvé.
A jaké bylo to poprvé?
Samozřejmě Petr Habka byl šarmantní muž, měl v náručí tehdy svoji dceru Petrušku. Určitě to asi bylo setkání, které potom nás nějak svedlo dohromady. A jinak Petr Habka zásadně udržoval odstup, to znamená, že nikdy nechtěl míchat svoji rodinu a osobní vazby do své práce, to znamená, že já jsem nikdy nehrála v jeho písničkách, nezval mě na svá natáčení a stejně tak to dělal potom dost důsledně i se svými dalšími dětmi, které nechtěl, aby mu zpívali a podobně. Takže ta hudba potom už přímo prakticky nehrála tu roli, ale samozřejmě hudba je jenom jedna a určitě hrála velkou roli v našich životech.
A bylo v tom počátečním okouzlení, které jste určitě zažívala, už od počátku přítomno i vědomí, že jestli svůj život spojíte s tímto mužem, tak je tam jistota, že praktické opory se od toho bohéma nedočkáte?
Domnívám se, že tu jistotu, že se té praktické opory nedočkám, že jsem ji měla téměř od počátku a že ta představa nějakého společného spokojeného života obklopeni dětmi a domácími zvířaty, že to určitě není to, co bych měla očekávat. A za začátku možná jsem zkoušela, jestli přeci jenom se něco nezmění, ale myslím, že po pár letech už bylo jasné, že ten život nebude vypadat tak, jak možná si někdo představuje nějaký rodinný nebo spokojený život.
Na co ráda vzpomínáte ze svého vlastního dětství, abychom se přenesli v čase ještě kousek dál?
Na svoji slovenskou babičku, protože já jsem na celé prázdniny jezdila na východní Slovensko do takového spustlého kaštielu, což byl panský dům uprostřed krásné zahrady, která byla park státem chráněný se starými stromy. Byl to takový anglický park a moje slovenská babička byla anděl, velmi velkorysá žena, která dokázala chápat všechny lidské slabosti, byla pozitivní, přestože prožila velmi těžká životní období. Tak ty prázdniny na tom východoslovenském venkově i ten rozdíl mezi tím naším domem a tou zahradou a tou východoslovenskou realitou, tak si myslím, že to bylo opravdu něco výjimečného a že mě to určitě poznamenalo.
Já když jsem zjistila, že vaše maminka pochází ze Slovenska, chtěla jsem se zeptat, jestli v sobě cítíte něco jako slovenskou krev.
No, moje maminka se už v roce 1968 přihlásila k české národnosti. Tehdy to bylo takové, že se to dalo jako odlišit a ona tady žila vlastně od mého narození. Tak nemůžu říct, že bych cítila slovenskou krev, ale absolutně nemám žádné předsudky ke Slovensku. Naopak bych řekla, že mám jistou náklonost.
Tak jsem to taky myslela zcela lichotivě,
ano.
Víte?
No, takže...
Protože já třeba Slováky miluju za jejich řeč. Myslím si, že i zpěváci jsou lepší, ať se na mě ti čeští nezlobí. V souvislosti právě s tou měkkostí, která je v té dikci, tak už jenom tyto atributy jsou mi... Milé.
To je pravda, že když mluvím slovensky, tak jednak teda moje děti vždycky říkaly, ať nemluvím slovensky, že je to trapné. A je pravda, že když člověk mluví slovensky, tak musí malinko pozvednout Aha. tu intonaci. Vlastně jak artikulujete, tak se to musí trošičku hodit nahoru. Podobně teda jako u francouzštiny.
Je to takové měkčí a rozmazlenější. Uh-huh. Mimochodem, rodiče vás rozmazlovali, nebo to ve vašich poměrech bylo nepředstavitelné? Jak to u vás doma fungovalo?
Ne, rodiče mě rozhodně nerozmazlovali. Tatínek byl poměrně přísný. Krátké vlasy, nízké boty, četba pouze hodnotná, žádný památníček, žádné panenky.
Ani obaly od žvíkaček.
To jsem sbírala, protože nic jiného nebylo, tak ubrousky, obaly od žvíkaček, přívěsky, ano, pohlednice, tak to všechno jsem sbírala, to jsem teda mohla, ale jinak to bylo tak, jak jsem říkala před chvilkou.
Oba rodiče byli inženýři, zdědila jste po nich nějaké technické nadání?
Já si myslím, že do jisté míry ano, jednak mám ráda auta a stroje, což se hodilo, když jsem vychovávala dva kluky. A jednak si myslím, že si umím v domácnosti docela dobře poradit s některými drobnými opravami a myslím, že matematika, fyzika, chemie na gymnáziu, že mi docela šly, že to nebyl žádný velký problém.
Vy jste ale neskutečně všestranná, protože kromě toho jste od dětství chodila do hudebních škol, hrála na violončelo, taky jste malovala, učila se cizí jazyky. Jak to, že jste při takové orientaci skončila na přírodovědně zaměřeném gymnáziu?
To byl právě ten můj přísný tatínek, který si změřil, že nejbližší gymnázium je v Botičské, v Praze 2, protože my jsme bydleli za Národním divadlem. A nehledě na to, že jsem předtím chodila do jazykové školy, tak bylo rozhodnuto, že půjdu na Botičskou a měli jsme tam od 7 od rána laboratorní cvičení z chemie, z fyziky. A z té moderní školy v Ostrovní, kam jsem chodila na základní školu, tak jsem se najednou ocitla v Botičské, což byla taková ponurá budova z konce 19. století, temná, s takovým starším pedagogickým sborem, tak tam jsem nebyla úplně šťastná, jak se spolužáky, tak s tím obsahem té výuky, protože to nebyla moje parketa.
Tak jste to přestala, dejme tomu, že jste to přijala jako výzvu, ale člověk si potřebuje najít nějaké zdroje radosti, aby to vykompenzoval to lehké utrpení. Kde byly ty vaše?
Já už jsem na gymnáziu začala hrát těch 15-16 v jedné kapele renesanční hudby, kam mě přivedl můj bratr, houslista, a hodně jsem hrála s Jiřím Stivínem, potom jsem začala hrát muzice antikvě, takže jsem se odreagovala po škole v úplně jiném prostředí, právě s hudbou a s jinými lidmi.
A mohu být tak smělá, když už jsme zase u té muziky, a zeptat se, jestli melodie, písničky zněly přeneseně řečeno v pozadí všech vašich lásek?
Do jisté míry asi ano. Ostatně i se svým nynějším mužem jsem se seznámila díky opeře, takže pokud bychom chápali ty melodie, písničky a tak přeneseně i jako žánr opery, samozřejmě je to ten nejvyšší žánr, tak asi ta hudba tam byla vždycky.
Stříbrný vítr.
Jitka Novotná a její host
na Dvojce.
Ingeborg Radok-Žádná se jako studentka intenzivně věnovala hudbě, nakonec však nezamířila na umělecké školy, ale vystudovala francouzštinu a španělštinu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Když se člověk skrz studium potká s tak velkými kulturami, jako jsou ty spojené s románskými jazyky, tak si myslím, že se v něm otevřou úplně nová témata, nové prožitky, emoce, vnímání, rytmy. Co vám dal kontakt s těmito jazyky a jejich mluvčími?
Francouzština byla svým způsobem takový relikt nějakých našich česko-francouzských kulturních vztahů, které se táhnou skutečně hluboce do minulosti českého národa, nikoliv jenom republiky nebo tak, ale opravdu jsme byli v minulosti spojeni jak královskými rody, tak umělci vzájemně, Češi s Francouzi, takže já jsem francouzštinu se učila od třetí třídy, takže jsem s ní vyrůstala. A ještě k tomu to byl podivně exkluzivní jazyk, který v době komunismu jakoby zdánlivě nedával vůbec smysl. A my jsme si to hodně užívali, protože na vysoké škole jsme chodili hodně do institutu francouzského na filmy, takové ty staré, skvělé ze 60. let. Četli jsme francouzskou literaturu, měli jsme francouzské lektory, kteří nás navedli na spoustu zajímavých věcí. Takže to byl takový jako podivný kontrast k tomu šedému životu v Čechách v tehdejší době. A španělštinu tu jsem začala studovat, protože se otvíral ten obor francouzština, španělština, a to je zase úplně jiný rozměr, protože my jsme studovali tedy španělštinu, španělskou literaturu a jazyk a také latinskoamerickou literaturu a jazyk. A to je zase něco úplně jiného směrem do toho podivného fantaskního světa. Ale ta francouzština vlastně byla první a asi zůstává moje první.
No a přitom všem jste poctivě cvičila na violončelo, postupem času i na violu da gamba, což je historický smyčcový nástroj, který své zlaté období prožíval v renesanci baroku. Pro ty, kdo ho neznají, tak se drží podobně jako violončelo. Kdy jste se úplně poprvé pokusila rozeznít violu da gamba?
Když jsem mluvila o té kapele renesanční hudby, do které jsem přišla ve svých 16 letech, tak její tehdejší vedoucí si pořídil nástroj v Německé demokratické republice od jednoho nástrojaře a sám na něj hrát neuměl, tak mi tu gambu dal, abych se naučila s pomocí nějakých starých dobových škol, které už Angličani a Holanděni tehdy vydávali, takže jsem úplně intuitivně se naučila nějak na gambu a potom jsem se ještě snažila zdokonalit na kurzech v Německu, ve Francii, protože tehdy žádná gambová škola tady nebyla a naučit se to v Čechách nebylo možné.
A byla to láska na první poslech?
To bych tak nenazvala, protože já jsem vlastně dělala tolik věcí najednou, že nemůžu říct, že by to byla jenom ta jedna láska.
Ta stará muzika, dokážu si představit, v mnohých vašich vrstevnicích mohla evokovat něco opravdu až nepatřičně odlehlého, nějaké nemoderní doby. Ale já si myslím, že to mělo své kouzlo a navíc tady v dobách socialismu díky té jinakosti to mohlo mít i přídech něčeho lehce revoltujícího, ne?
To určitě měla právě třeba ta muzika Antikva Praha, protože naše koncerty v Betlémské kapli byly trošku takový jako barokní underground, ale nedá se zapomenout, že přestože my jsme už šli takovou tou cestou té poučené interpretace, tak v Čechách byli průkopníci staré hudby už dávno, Ars Rediviva a Ars Cameralis a Madrigalisté, ale je pravda, že my jsme přišli s takovou tou poučenou. Hodně jsme ladili, protože jsme měli střevové struny, takže jak se říká, že půl koncertu proladí a zbytek odehraje. A měli jsme už jakoby dobové nástroje a měli jsme černé vytáhané svetry.
To byl ten underground. A pak přišla Magdalena Kožená a byla sošná a krásná a trošku to kontrastovalo.
A měla krásné lokny a šaty. Pavel Klikar skoro nemohl začít hrát, protože na ní konsternovaně hleděl a vůbec mu to nezapadalo do toho konceptu té naší svetrové kultury.
A vy jste s tím ansámblem také po revoluci hodně cestovali. Co vás tam venku zajímalo? Po čem jste nejvíc šla?
Oni spíš šli po nás, protože je zajímalo na přelomu 80. 90. let, jak se popasují lidé z toho komunistického bloku s autentickou barokní hudbou, takže my jsme byli spíš tak jako exotická záležitost pro organizátory a pořadatele. No a já jsem poprvé viděla, o čem jsme si vždycky jenom povídali, nebo to, co jsme měli na obrázku, takže třeba pro mě Francie to byl první střet s tou kulturou a s jazykem, který jsem se předtím učila 20 let, takže to je takové jako zvláštní.
A bylo to v něčem jiné, než jste si vytvořila představu na základě svých studií a čtení?
Já myslím, že to mělo to kouzlo, které jsem si myslela, že to má mít. To, že mluvíte francouzsky, což ne tehdy každý mluvil, to byla taková jako jistá spojka mezi námi muzikanty z Čech, z nějaké vzdálené země a třeba tím pořadatelem nebo jinými muzikanty. Takže všichni pookřáli, že někdo mluví francouzsky.
A nebylo to náhodou tak, že jste se díky tomu i propracovala do těch organizačně produkčních pozic, že jste byla ta jazykově zdatná a najednou se na vás všichni obraceli?
Částečně určitě, protože po revoluci nebylo tolik lidí, kteří by ovládali francouzštinu, angličtinu a podobně a mohli komunikovat bez problémů v zahraničí. I proto řada mých spolužáků a spolužaček zastávala a zastává diplomatické posty, protože tím, že nebyl dostatek kariérních diplomatů, ale zase jsme byli svým způsobem vycvičení jednak jazykově, jednak kulturně a literárně jsme byli zdatní, tak jsme mohli možná zastávat určitá místa, která možná dneska už taky se obsazují na základě kariérního postupu.
A který interpret z oblasti francouzské hudby je vaší srdcovkou? My vám ho totiž zahrajeme.
Tak třeba Jacques Brel, Ne me quitte pas.
To je Lásko prokletá, zpívala Hanna Gerová, že? Mm-hmm. Hostem pořadu Stříbrný vítr a Jitky Novotné je hudebnice, lingvistka, manažerka a dnes především rektorka Akademie muzických umění v Praze, paní Ingeborg Radok Žádná. Vy svým kariérním postupem velmi úspěšně vyvracíte existenci rozporu mezi rozevlátým hudebníkem a spořádaným manažerem. Možná i proto jste dostala nabídku, abyste se stala výkonnou komisařkou projektu Česká kulturní sezóna ve Francii v roce 2002. Jaká je spolupráce s Francouzi takhle nablízko? Je povznášející a obohacující nebo může někdy pořádně potrápit nervy?
Řekla bych, že potrápit nervy je správně a leckdy nás překvapovalo, jaký je ten velký příkop mezi umělci a organizátory, protože za námi přijížděli především organizátoři a překvapovalo nás, jak malý rozhled po té naší bohaté kulturní krajině mají. Někdy byli velmi překvapení a někdy byli hodně povýšení. Takže zážitky jsme měli různé. Myslím si, že nakonec sezóna dopadla skvěle i díky paní komisařce Olze Poivre-Dervor, ale ty příkopy někdy, než jsme je překonali a než jsme je přesvědčili, že opravdu to, co nabízíme, stojí za to, tak to někdy skoro bylo k pláči.
V rámci české kulturní sezóny se také vzdávala pocta Václavu Havlovi, coby dramatikovi. Jaký byl ve Francii roku 2002 ohlas na jeho tvorbu?
V rámci celé přehlídky byl naplánovaný den Václava Havla v Avignonu, kam se vypravil celý prezidentský speciál. S panem prezidentem Havlem, s ministrem Dostálem, se skupinou ministerstva zahraničních věcí, ještě dalšími umělci, divadelníky a úředníky. Dojeli jsme do Avignonu, panu prezidentovi se udělalo špatně, takže pan prezident zase odjel. A ta celodenní přehlídka, která zahrnovala výstavy fotografií, divadelní představení, tak se odehrála bez jeho přítomnosti, ale právě tento rozměr tomu dodal něco ještě navíc a myslím si, že Francouzi to nesmírně ocenili a že všechno to, co bylo nachystáno jako podsta Václavu Havlovi, takže to mělo neuvěřitelný dosah.
A jaký zůstal pocit ve vás po té, co se celá ta kulturní sezona uzavřela?
Těsně před tím finálním uzavřením jsem odešla pracovat do Státní opery, ale pro mě to byl obrovský projekt, tím, že nezahrnoval jenom hudbu, ale to byla literatura, filmové přehlídky, obrovské výstavy starého i současného umění, spousta kapel alternativních a podobně, tak pro mě to byla vlastně největší asi zkušenost kulturní, kterou jsem kdy zažila.
Co jste se u toho naučil?
Tak například čerpat peníze přímo ze státního rozpočtu, dělat výběrová řízení na dopravce, který jediný stejně mohl dopravit naše umělce do Francie, ale protože to odpovídá zákonu a pravidlům, tak to tak muselo být.
A co potěšujícího jste se tam naučila?
Potkala jsem spoustu lidí a byly tam krásné výstavy, které právě ukazovaly na to spojení s tou Francií, například český karosář dělal ve 30. letech karoserii prvního Renaultu, takže byla velká výstava v Milus. Byly tam staré automobily, kde byla právě ta spojka třeba českého designu s tou francouzskou automobilovou výrobou, takže to byly třeba takové jako zajímavé perličky.
Teď promluvila ta skrytá inženýrka ve
přesně,
vás, že?
Ano, přesně tak.
Do Státní opery jste přišla nejprve jako vedoucí produkce, no a poté jste usedla v židli šéfky opery. A to je asi hodně horká židle. Byla jste odpovědná za běžný provoz, za ekonomické záležitosti i uměleckou kvalitu. Měla jste pod sebou 250 lidí. Co bylo na té práci nejkreativnější?
Asi jako v každém divadle se snažíte investovat do nějakého uměleckého tvaru nebo díla, snažíte se vybrat a dát dohromady lidi, o kterých jste přesvědčená, že by mohli vytvořit společně krásnou věc. A je to vždycky risk, protože zvláště u opery, když jedna z těch složek, ze kterých se ta opera skládá, nefunguje nebo je slabší než ta druhá, tak vám to nemusí vyjít. Takže když to potom vyjde dobře dohromady, tak z toho máte radost neuvěřitelnou a když vidíte právě těch třeba 200 lidí najednou, že v jednom okamžiku se všichni snaží a vytvoří něco společně, tak to je krásný pocit a výsledek.
Jak se vám tam žilo a dýchalo, když jste v očích nemála z těch lidí nebyla divadelnice v pravém slova smyslu, protože nejste ani solistka, ani režisérka, ani dirigentka, takže pro některé mohlo něco chybět?
Určitě chybělo, to jsem slýchala docela často, ale myslím, že dokážu, nevím, jestli díky té inženýrské části mé duše, že si dokážu rozumět docela dobře s vrátnými, s některými muzikanty, s některými solisty, že trochu rozumím tomu, jak se to prodává, trochu rozumím i té umělecké stránce, takže možná to se právě v divadle, které je tak složitý organismus, složený z těch obyčejných technických uměleckých profesí, tak to se možná taky hodí.
Rozebírání uměleckých aspektů, diskuze o úrovni výkonu, to musely být velmi náročné a delikátní situace, jak jste se na ně nastavovala, třeba na dny, kdy se rozhodovalo, kdo bude zpívat premiéru.
Hodnotit umělecký výkon je bohužel vždycky subjektivní a naštěstí v hudbě můžete říct, že někdo zpívá čistě a někdo hraje dobře a hraje to, co je v těch notách. Ale i tak každý má jiný vkus a každý posuzuje umělecké dílo podle svých nějakých vlastních kritérií. Nedá se říct, tohle je správně, tohle není správně. Takže já jsem si nečinila úplně nároky na to rozhodovat sama, jaké má být obsazení premiérové. Vždycky to byl dirigent a režisér, kteří rozhodovali. Na mě zbyla ta nevděčná role, že jsem potom oznamovala těm, kteří nespívali premiéru, že ji zpívat nebudou a z jakého důvodu. Takže vlastně řekla bych, že ta neradostná úloha potom připadla na mě a bylo to velmi nepříjemné, jako když vám solistka, která má jistý věk, zpívá krásně, vypadá velmi dobře, ale její třeba už přes 60 let přijde říct, že chce zpívat Rusalku a že je vlastně k tomu nejpovolenější a nejlepší. Tak já tehdy jako 35-letá osoba, která nepocházela z opery, nebyla zpěvačkou, nebyla režisérkou, tak se mi to vlastně vysvětovalo velmi těžce a určitě to nebyly jednoduché situace. Taky jsem se v té opeře, myslím, hodně naučila.
A teď mi řekněte, jestli jste si tam vy sama sahla někdy na dno, jestli jste zažívala pocity zoufalství a myšlenky, proč se tady vůbec vyskytuju a proč si tohle všechno na sebe ukládám.
Já když dělám práci, tak se snažím dělat absolutně poctivě. Ne vždycky se mi to třeba daří a ne vždycky dělám úplně dobře, ale snažím se potom si z toho vzít nějaké ponaučení. A v opeře si myslím, že po té stránce umělecké, protože já jsem byla umělecký šéf opery, všechny ty problémy produkční, umělecké, že bych zvládla, jenom můj tehdejší šéf mi připravil mnoho horkých chvilek, ale i díky tomu jsem se lecos naučila.
Na která představení, na atmosféru, třeba premiér, vzpomínáte opravdu velmi ráda, kdy jste si říkala, teď tady zažívám něco, co mi dalece vynahradí veškeré ústrky a krušné chvíle?
Ku podivu ne na operní představení, nejraději asi vzpomínám na Pera Ginta, kterého jsme dělali koncertně s několika herci, s panem Langmajerem, který byl absolutně fantastický jako Per Gint, a s tehdejším dirigentem, kterého jsem přivedla do opery, Guillaumem Tournierem. Myslím si, že nás to všechny bavilo, že to bavilo i orchestr a sbor, který byl na jevišti. Těch představení nebylo moc, ale myslím si, že to byla výjimečná věc.
No, koncertní provedení skýtá jistý komfort v tom, že tam není až tak dalece nebo vůbec zapotřebí režiséra, protože režiséři svými požadavky občas fungují jako rozbušky. Můžete nám nějakou situaci popsat, kdy jste musela chtě nechtě jako umělecká šéfka opery zasáhnout a pomoct nějak zharmonizovat ty jednotlivé složky, kdy už těch požadavků a jejich míry bylo opravdu příliš?
Určitě docházelo k neshodám mezi dirigentem a režisérem, proto si myslím, že pokud se nějaký tvůrčí tým tvoří pro operu, tak je dobře, když dirigent je v souladu s režisérem a ví trošku, co režisér chystá, protože měli jsme italského dirigenta, který absolutně nesouhlasil s německým režisérem a jeho pojetím italské opery. Vždycky to bylo tak, že buď okamžitě chtěl odjet dirigent, nebo okamžitě chtěl odjet režisér, nebo byly kritické momenty, kdy třeba nechtěla solistka vystoupit, protože měla pocit půl hodiny před představením, že jí někdo otrávil šaty. A řešila jsem to dost těžko půl hodiny před představením. No a potom, když vám onemocní solisté a žádní jiní alternanti nejsou k dispozici, tak rychle zvážit, jestli dokážete sem do Státní opery přivést jinou dekoraci a rychle odvést tu dekoraci, která už tam je navezená, a jestli to stihnete do večera a jestli stihnete sehnat ještě jiné obsazení na to večerní představení, které je vyprodané a vydělává tomu divadlu velké peníze, tak to je adrenalin a to šéfa opery vlastně čeká každým dnem celou sezónu, řešíte podobné věci.
Tak jsem si docela vydechla, že jsme tuhle pasáž uzavřeli, protože to jsou opravdu nepředstavitelné záležitosti. No a co režiséři doma? Taky mají svébytné nároky a osobité představy o fungování celku. A teď samozřejmě narážím na to, že vaším mužem je divadelní režisér David Radok, a zrovna se při té příležitosti zeptám, jestli jste se poznali právě v prostředí Státní opery Praha.
Právě v Státní opeře vděčím za to, že jsem se seznámila s mým mužem. Já jsem ho prosila 3 roky, dopisy a faxy, o schůzku a nabízela jsem mu možnost spolupráce se Státní operou a nějakou režii u nás v divadle. Tehdy mi odpovídal taky dopisem, že už nechce režírovat a že nemá čas a že je unavený. No a když se mi takhle omlouval 3 roky, tak potom už mu to bylo žinantní, takže se vypravil osobně k nám do Státní opery a chtěl se mi omluvit, že opravdu nechce pracovat ve Státní opeře. No a tak jsme se seznámili osobně a potom už to dostalo docela rychlý spád.
Brala jste to jako hezký dárek od života a od osudu?
Rozhodně. To byl jeden z nejhezčích darů, které jsem v životě dostala. A přestože jsem možná vedla v divadle spoustu lidí, tak u nás doma mě režíruje můj muž.
Kolik bylo vašim synům, když jste jim Davida představila?
9 let bylo Haštelovi a těch skoro 16 Mikulášovi. A musím říct, že jsem se divila Davidovi, že neutekl. Protože Haštel mu 2 roky vykal, přestože jsme žili ve společné domácnosti. Mikuláš mu tykal a určitě to nebyla jednoduchá situace ani pro ně, ani pro Davida, ale nakonec jsme to přečkali a myslím, že teď spolu vycházejí všichni moc pěkně.
Já bych se na to neosmělila zeptat, kdybych neviděla velmi dojemnou fotografii, kde váš muž David Radok hraje, tuším, na elektrickou kytaru, Haštál sedí u kláves a vy na ně tak zamyšleně a spokojeně pohlížíte od kontrabasu.
To byl takový dárek pro naší kamarádku Ivanu, která provozuje nedaleko tady na Vinohradech kavárnu. A ona měla v kavárně takový večer a my jsme se naučili písničku. Já jsem si půjčila Haštelův kontrabas, který zdědil po svém tatínkovi, a David hraje na kytaru. Haštel hraje na všechno a nacvičili jsme jednu písničku. Ivaně, naší kamarádce, jsme ji zahráli a já jsem hrála na kontrabas.
Takže i ta hudba je pojítkem ve vaší nově sformované rodině, je to tak?
Je to tak, i když já na ní mám docela málo času, ale můj muž hraje na kytaru každý den a máme mnoho kytar. A společně posuzujeme jejich zvuk a kvalitu.
Tak si dáme nějakého kytarového mága, co říkáte.
Stříbrný vítr.
Jitka Novotná a její host.
Na Dvojce.
Ingeborg Radok Žádnou jsme zatím sledovali až do chvíle, kdy usedla v židli umělecké šéfky Státní opery Praha. Jak jste pak uvažovala o své pooperní existenci? Cítila jste, že si potřebujete odpočinout, nebo jak to mělo vypadat?
Situace ve Státní opeře se trošku komplikovala. Měli jsme málo peněz a divadlo se chystalo hrát opravdu velmi málo premiér, 1 nebo 2. A já jsem věděla, že když soubor nepracuje a když nechystá nové věci, takže je vlastně strašně těžké udržet kvalitu a motivovat lidi k tomu, aby dobře hráli, dobře zpívali, aby je to bavilo. A můj muž David Radok mě podpořil a řekl, že pokud nevidím už další možnost mého působení v opeře, tak abych odešla. Takže já jsem dala výpověď a chvilku jsem byla v novinách. Potom mě oslovila tehdejší paní proděkanka Noemi Zárubová z hudební fakulty. Zdali bych nechtěla působit s novým nastupujícím děkanem jako proděkanka pro zahraničí, právě díky mým zkušenostem se zahraničím a se zahraničními pedagogy, umělci.
A co vám prolítlo hlavou, když jste si řekla, aha, tak akademická sféra, je to pro mě, bude mě to bavit? Jak jste se na to dívala?
Abych pravdu řekla, tak obavu jsem neměla, ale samozřejmě tam padalo přesně to, co jste už zmiňovala v opeře, že jsem přišla odjinut, nevyrostla jsem na té akademické půdě, najednou jsem se vlastně stala proděkankou rovnou z ničeho, neznala jsem to prostředí, takže i řada mých kolegů tehdejších asi se na to nedívala úplně pozitivně, ale spadla jsem do toho rovnýma nohama a myslím si, že možná ze začátku mi učení úplně nešlo, ale snad jsem se vylepšila a snad to funguje dobře.
Co je základem toho, aby byl člověk dobrým pedagogem? Jak to vidíte? Můžete o tom a musíte o tom hodně přemýšlet, protože od proděkanky jste se posunula na post prorektorky celé akademie, no a od února 21 jste rektorkou Akademie muzických umění, takže ten žánr pedagogický musíte v sobě nést a přemýšlet o něm soustavně.
Sama na sebe asi nemůžu nahlížet zvenčí a zkoumat, jestli to dělám úplně dobře nebo nedělám, ale často uvažuji o tom, koho učím zrovna, jak jsou studenti a studentky v jedné skupině různí, jestli když vidím, že třeba je něco úplně nebaví, tak se pokouším najít ten moment nebo něco, čím je zaujmu a snažím se k ním přistupovat otevřeně, tak nevím, jestli je na to nějaký recept.
Být rektorkou v té dnešní době, v té dynamické době samozřejmě žádá obrovskou flexibilitu a schopnost odpovídat i na otázky, které přináší proměnlivost času a naše společnost. Vznikly v posledních letech u vás na akademii třeba nějaké úplně nové obory?
Ano, na filmové a televizní fakultě vznikl game design. Máme tam velmi dobré jazzové oddělení, což byl docela boj, i vzhledem k tomu, že máte nějaké prostě zákonné podmínky a sehnat jazzmana, který by byl akademikem anebo měl titul, dokonce docent a podobně, nebylo úplně jednoduché. Teď budeme mít na DAMU nový program světelný a audiovizuální design. Ale spíš než nové programy, teď budeme mít i některé nové předměty nebo inovované předměty, které v sobě budou mít docela výraznou environmentální složku.
Při vašem velkém tématu, kterým je uplatnění absolventů uměleckých oborů, se musí vynořit nové předměty už proto, aby se o sebe ti budoucí umělci dokázali postarat o sebe a své kolegy, aby vykazovali jisté schopnosti organizační, produkční, manažerské, marketingové. Dřív se to od nich až tak dalece nežádalo. Co dnes s těmi, kteří odmítají brát na sebe tyto zdánlivě přízemní záležitosti? Mají šanci uspět?
Pořád si myslím, že pro hudebníky, kteří třeba nejsou úplně samostatní, nebo to není jejich parketa a přirozenost, aby se o sebe starali, aby sebe sami prodávali, tak je ještě v Čechách řada příležitostí, protože máme hodně orchestrů, máme divadla, máme celou síť základních uměleckých škol a konzervatoří, ale pro některé profese právě je to jinak. Jsou to třeba lidi z audiovize, jsou to divadelní a individuální projekty, protože hodně se práce dneska už i umělecká dělá projektově a tam jste vystavený jednak nepravidelnému způsobu práce, nepravidelnému příjmu, skloubit to s rodinným nebo nějakým osobním životem, uživit se tím, tak to je docela oříšek.
V čem jsou naši studenti, vaši studenti, studenti Akademie muzických umění opravdu výrazně dobří? Kdy cítíte hrdost nad kvalitou jejich dovedností, znalostí, výstupů?
Tu hrdost cítím asi pořád, protože tady za těmi jejich výstupy je buď obrovská práce mnoha letá od dětství, nebo jdete z kůží na trh, což je třeba v případě herců a režisérů. A pokud i svojí prací, filmem vyjadřujete nějaké svoje pocity nebo nějaké svoje téma, tak vždycky jdete z kůží na trh a myslím si, že to zasluhuje ocenění, i když se to třeba nepodaří úplně.
To je hezké, že mají vaši studenti u vás body v podstatě za odvahu. V čem mají rezervu? Kde byste je viděla aktivnější? Kam by měli napřít větší úsilí?
Činorodí i aktivní jsou hodně a možná někdy necítí dostatečnou zodpovědnost za to, co chtějí a za to, co dělají, ale je to individuální a možná stejné pocity a stejný komfort, který vyžadují, tak bychom si třeba zasloužili i někdy my, pedagogové.
Ano, vás se říká, že jste pečující jak ke studentům, tak ke svým kolegům, zaměstnancům. Kdo pečuje o vás?
Můj manžel, moje děti a moje maminka. Já si myslím, že mám péči docela pěknou.
Jakým dárkem vás tito vaši blízcí dokážou vždycky potěšit, čím neudělají chybu?
Tak moje maminka určitě si poslechne tento náš rozhovor, na papír si napíše, kolikrát jsem řekla jedno stejné slovo a potom mi řekne něco nejdřív kritického a potom mě pochválí, takže od ní třeba ta pochvala je docela pěkný dárek a manžel mě chválí pořád. Synové, nevím, tam asi tu chválu nahlas neslyším, spíš kritiku, ale chápu to, protože se nemůžu zbavit, i když už jsou dospělí, tak takové to vem si čepici, nastydneš, zase jíš něco, co nemáš, tak to si nedokážu odpustit a to samozřejmě nepadne na úrodnou půdu a chválu za to nesklidím.
No, když jsem se ptala na dárek, tak jsem předpokládala, že zmíníte květiny, pro které prý máte slabost. A já se teď s posluchači musím podělit o radost, kterou jste mi přichystala těmi něžnými růžovými liliemi. Ještě jednou za ně moc děkuji. A na závěr bych se ráda zeptala, jak vypadá den, který Ingeborg Radok Žádná považuje za příjemný a nezapomenutelný. Co v něm má být?
Společná snídaně s mým mužem. Potom uděláme takovou procházku, například v Průhonickém parku nebo ve Stromovce s naším psem. Povídáme si o jeho práci, o mé práci, o úplně obyčejných věcech. A potom si dáme společně oběd a těšíme se vlastně na ten stejný den, který je klidný a úplně normální.
A já už teď naprosto chápu, proč váš manžel nebyl zrovna nadšený, když jste kandidovala na rektorku, protože, cituji, když jsem konečně našel partnerku, s níž si rád povídám, tak ji chci mít doma a ne, aby trávila celé dny v kanceláři. Ale vy to určitě dokážete u mě skloubit. Naším hostem byla rektorka Akademie muzických umění v Praze, paní Ingeborg Radok Žádná. Děkuji za to, mějte se hezky a naschledanou.
Naschledanou, děkuji za pozvání.